Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Leikola ja Lähde. Oikein hyvää perjantaita, Markus ja Jussi.
Oikein hyvää perjantaita.
Erinomaista perjantaita.
Suuren vaalikeskustelun jälkeistä perjantaita.
Tähänkin päivään on herätty ja huonommissakin tunnelmissa voisi herätä.
Tänään me puhutaan kybersodasta ja aivan hetken kuluttua myös tisseistä.
Katso kuvat.
Klik.
Vielä ehtii. Nimittäin ensimmäinen uutisaiheemme on Mitt Romney ja valtio.
Herra numero 47.
Amerikassakin on näitä videoita. Kaikki videot eivät kerro Muhammedista.
Ei. Romnin varainkeruutilaisuudessa kuvattu salavideo paljasti, että presidenttiehdokkaan mielestä 47% amerikkalaisista äänestää toista miestä, koska ovat nahjuksia, jotka haluavat vain, että valtio pitää heistä huolen, koska he ovat uhreja.
Niin, siis kysymyshän koskee verojen maksamista ja kun Romneyta itseään on epäilty siitä, että hän ei välttämättä ole maksanut paljon veroja, niin paras puolustushan on kertoa, ketkä kaikki muut eivät maksa veroja sen sijaan, että mietittäisiin, mistä ne verorahat saadaan. Mm.
Romney on yrittänyt nyt viime viikot profiloitua ulkopolitiikassa.
Ei ihan mennyt putkeen.
Ei mennyt niin kuin Störmössä. Ja
nyt sitten, niin kuin Irsailissa.
Niin, mutta sitten kun tämä on nyt ikävää hänelle siksi, että talous on se hänen niin kuin kivijalkansa. Ja nyt kun...
Siellä on termiittejä niin, kivijalassa.
Nyt on, kyllä. Mä luulen, että tällä hetkellä valkoisessa talossa istuu mies, jolla on sellainen pieni hymynkare poskillaan, kun hän katselee sitä videota. Varmaan iltojensa iloksi siellä.
Tiedätkö Jussi, mikä on Romneyn ongelma?
No.
Hänellä ei ole pointtia.
Hänellä ei ole pointtia. Sulla on Markus pointti. Hänellä
on
ei
pointti.
Katarinen Alaston kuvat. Minkälaista pointtia tästä löytyy?
Oi.
Tässähän on ensinnäkin tietysti tämä mielenkiintoinen oikeusopillinen tulkinta. Ranska, tuo maa, joka on synnyttänyt vallankumouksen. Liberté, égalité, fraternité, vapautta ja tasa-arvoa kaikille, mutta siitä huolimatta joidenkin yläsattomat poseeraukset ovat sellaisia, että siitä rätkäistään heti uhkasakkoja ja sakkoja päälle ja lehden lopettamista uhata ja kaikkea muuta. Eikö se ollut nimenomaan George Orwell, joka sanoi, että jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset?
Niin, ja joidenkin rinnat ovat yhteiskunnallisesti merkittävämpiä kuin toisten.
Kannattaa nyt kaikki, jotka mietitte mahdollisesti jossakin vaiheessa jonkin yläruumistanne verhovan vaatekappaleen poistamista, miettiä tarkkaan, missä suunnassa on lähin yleinen tie. Mm. Sillä Tanskassa Se og Hör-lehden päätoimittaja on ilmoittanut, että julkaisemme prinsessa Catherinein, Walesin prinsessan, kuvat, jossa hän ottaa yläosansa pois siksi, koska hän on tehnyt tämän toimenpiteen yleistä tietä kohti, joka tosiaan oli noin 800 metrin päässä.
Me lähetämme Britannian kuningashuoneeseen suomalaisvalmisteisen navigaattorin, jotta Catherine voi vastaisuudessa sojotella nänneillään sopivaan suuntaan.
Ja C.O. Hörhän kuuluu Aller-konserniin ja tämä samoin se C.O. Hör lehden päätymättä ilmoittaa, että kaikissa Pohjoismaissa, jossa ilmestyy Allerin lehtiä, tullaan julkaisemaan nämä samat kuvat pohjoismaisen yhtenäisyyden nimissä.
Mm. Tosin 7 päivää ei nyt toistaiseksi ole liittynyt tähän unioniin, mutta katsotaan nyt.
Mätä jääneen siis Tanskan maalle.
Mm.
Siis tämä oli oikeasti hauskaa. Ja sitten vielä kunnallisvaalit ja ehdokkaat asetettu.
Mitä se vasta sanottu? Hauskaa onkin.
Se on hauskaa.
Vieläkö hauskaa?
Oi, tässähän on ennen kuin lokakuu on lopuillaan, niin näemme paljon hauskaa. Hirveän hienoa on se, että puolueet ovat saaneet paljon uusia ehdokkaita, paljon ensikertalaisia. Ja tästä onnittelut puolueille ja ennen kaikkea suuri kiitos kaikille kansanvallan vapaaehtoisille.
Kyllä, ja se, mikä täytyy erityisesti onnitella, että rikosrekisterit on ehditty ihan viime hetkellä käydä huolellisesti läpi, että mitään epäilyttävää ei ole kenenkään taustoista.
Vanhoja blogikirjoituksia poistellaan, yökaudet.
Kaiken näköisiä tämmöisiä demokratiaan kuuluvia varotoimenpiteitä on paraikaa käynnissä. Muutama kuitenkin ihan vakavakin huomio näistä, josta ensimmäinen on se, että vihreiden ehdokasmäärä jäi koko maassa noin 2000 ja näyttää siltä, että koko se valtava imu, joka Pekka Haaviston perässä oli, kun Haavisto itse pyrki korostamaan sitä, että hän on kaikkien ehdokas ja mikä vihreiden ehdokas, niin näin todellakin on. Se ei ole valunut vihreiden laariin ainakaan ehdokasmäärässä.
Keskusta on saanut jälleen veret seisauttavan torjuntavoiton asettamalla suurimman määrän ehdokkaita.
Ja pappa Timo Laaninen saa keskustan puoluesihteeri, saa kyllä ilman muuta viikon parhaan selittäjän palkinnon.
Ehdottomasti.
Hän nimittäin ilmoitti, että vaikka tämä ehdokasmäärä on laskenut, mutta jos se suhteutetaan kaikkiin jaettavissa oleviin kunnanvaltuustopaikkoihin, joita on vähemmän kuin on vähemmän kuntiakin, niin itse asiassa pudotusta ei ole ollenkaan. Mutta eniten ehdokkaita kuitenkin, ja kannatuksessa neljänneksi suurin, että ehkä keskustan taru ei ole vielä aivan pelattu.
Arvoisat ehdokkaat, olette mistä puolueesta tahansa, millä paikkakunnalla tahansa, kun nyt mietitte, että miten sen oman vaalibudjettinne käytätte, niin menkää kauppaan, ostakaa hyvät kengät itsellenne, mielellään muutamat hyvät kengät, nimittäin hymy lähtee kengistä ja nenän täytyy olla kuiva sinne lokakuun loppuun asti, koska näistä saattaa tulla sellaiset vaalit, jossa eräiden henkilöiden terveyttä seurataan aivan kuin Moskovan johtajien kohdalla aikanaan.
Ja ennen kaikkea, kuunnakaa Politiikka-radiota.
Juuri näin. Ja nyt siis viikon vieraamme.
Politiikka-radio. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.
Kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell. Stonesoft-nimisestä yrityksestä. Tervetuloa vieraaksen.
Kiitoksia.
Miten se kyberturvallisuus oikein on, kun edustamasi yritys on aikaisemmin tunnettu tietoturvayhtiönä?
Niin, tämä on tietysti hyvä lähtökohta ensiksi pohtia, että mitä se kyber on, kun tästä kybersodasta ja turvallisuudesta puhutaan. Ja suoraan sanoen, olematta nyt liian pitkäpuheinen, niin itseäni on jopa ärsyttänyt, koska en ole tekninen ihminen taustaltani.
Niin sä et näytä tuommoiselta Terminator 4:lta.
No toivottavasti.
Päälle päin ei ole metallisia osia.
Toivottavasti niin. En. Niin se, että kyberturvallisuudesta näistä asioista puhutaan edelleen myös meillä Suomessa aivan liiaksi teknisin termein ja ikään kuin teknologian kautta, kun kyse on huomattavasti laajemmasta ja isommasta asiasta, mutta siis mistä? Minä erotan fyysisen maailman, joka on niin sanotusti tämä atomien maailma.
Koputamme puuta tässä.
Koputamme puuta ja pöytää.
Se kopisee takaisin.
Ne on atomeja. Ja sitten meillä on tämä bittien maailma, ikään kuin ihmisen tekemä keinotekoinen, hyvinkin dynaaminen todellisuus, jota minä kutsun digitaaliseksi maailmaksi. Ja tämän digitaalisen maailman turvallisuudesta on kyse, kun puhutaan kyberturvallisuudesta.
Mutta ei siis ihan kuitenkaan hötöstä.
No ei missään nimessä hötöstä. Ja jos ajatellaan tämmöisiä isompia trendejä, jotka ainakin minä näen, mitkä hyvinkin voimakkaasti vaikuttaa myöskin tähän fyysiseen maailmaan jo seuraavien vuosien aikana, on nimenomaan se, että tämä bittien maailma ja fyysinen maailma ovat yhä enemmän menossa yhteen. Ja ehkä jo nyt vähän kärjistään voisi sanoa, että bitit ovat ottaneet vallan siitä, miten fyysinen maailma pyörii. Ja vaikka miten esimerkiksi sinun ja Jussinkin päivittäinen elämä rakentuu, niin itse asiassa olette aika bittien varassa.
Ehkä sellainen ihmisten hyvin tuntema esimerkki tästä, kun bitit ottavat niskalenkin arkitodellisuudesta, on vuonna 1983 julkaistu elokuva War Games, jossa Matthew Broderickin esittämä teinipoika David Lightman aikanaan puoliksi vahingossa hakkeroituu Pentagoniin ja yhtäkkiä ilkeä tietokone kääntää selkänsä koko maailmalle ja alkaa jurnuttaa ja pistää ydinvallat taistelemaan keskenään.
Leikistä tulee totta.
Niin, mutta loppujen lopuksi tämä kybermaailman turvallisuus, niin jos se pettää, niin pahimmillaan me joudutaan pärjäämään pelkillä atomeilla. Ja sitten tullaankin siihen, että vieläkö suomalaiset osaavat tehdä nuotion silloin, kun kaikki on kylmää, pakkasta ja pimeää ympärillä.
No se on juuri näin. Ja minun mielestä tässä ei edes välttämättä tarvitse nyt lähteä miettimään ensimmäiseksi jotain vierasta valtiota tai terroristijärjestöä, joka tekisi tällaisen digitaalisen 9-11, josta esimerkiksi puhutaan paljon Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Ei tarvitse miettiä, kun minun kotikuntaani Kirkkonummea viime joulukuussa Tapanin päivänä, jolloin syysmyrsky aiheutti sen, että oltiin 3 päivää ilman sähköä ja vettä. Bitit eivät toimineet.
Niin, mutta eikö siis tämmöinen nyt kuitenkin rehellisyyden nimissä, eikö se ole niin, että vieras valtio tai terroristijärjestö, niin niistä kannattaa puhua, koska se on aina poliittisesti rahoituksen kannalta hyvä asia. Siis rahakirstuthan aukeavat aina, kun voimme vähän tämmöisen mystisen uhan saada aikaiseksi. Ja tässä on nähty tänäkin syksynä siis vierailta mailta sieltä jostain on tehty hyökkäyksiä muun muassa suomalaisen suuren päivälehden, nimeltä mainitsemattoman Helsingissä ilmestyvän päivälehden verkkosivuja vastaan.
Ja aika harva uskaltaa fyysisesti hyökätä Helsingin Sanomia vastaan enää näinä aikoina, kun muut lehdet on vähän vähentynyt.
Niin.
Tämä on tietysti laajemmassa kuvassa, niin tämä on minun mielestäni myöskin huolestuttava kehityspiirre siinä, että juuri niin kuin Jussi sanoit, nämä ikään kuin kyberaseiden käyttö selkeästi tällä hetkellä koetaan esimerkiksi valtioiden toimesta ikään kuin pehmeämmäksi tavaksi käyttää voimaa. Jolloin ollaan päätymässä siihen yhtälöön, että valtioista, jos nyt puhutaan valtioista, niin valtioista on selkeästi tulossa näiden tämän kyberulottuvuuden korostumisen osalta niin tämmöisiä niin kuin offensiivisia. Eli heistä tulee enemmänkin tämmöisiä niin kuin voimaa herkemmin käyttäviä, kun ajatellaan, että ei se nyt niin iso juttu ole, jos käynnistän kyberhyökkäyksen verrattuna siihen, että laukaisen hävittäjästä ohjuksen.
No, mutta sun oma tausta ei todellakaan ole nörtin tausta, vaan olet toiminut puolustusvoimissa ja muutama vuosi sitten sieltä lähdit siviilitöihin, mutta sitä ennen ehdit tehdä sotatieteisiin väitöskirjan Suomen uhkakuvista.
Kyllä.
Mikä suomalaisissa uhkakuvissa, mikä osuus on näillä digipuolen uhkakuvilla? Onko ne isompia, pienempiä, tärkeimpiä vai vähäpätöisempiä kuin erinäköiset telaket tai muu perusteiset uhkakuvat?
No, kyllä mä nostaisin 2 asiaa tässä esille. Toinen on se, että Suomessa noin laajasti puhuen, niin kyllä meillä seurataan tätä länsimaista uhkatrendiä. Se, että mitä
eli
ikään
siinäkin on trendejä.
No kyllä siinä trendejä
me
on.
Siis tässä me ollaan niin kuin osa länttä. Me ei olla niin kuin puolueettomia.
Tai ehkä ketkä on uhkakuva trendsettereitä niin tällä hetkellä?
No kyllä Yhdysvallat on, jos ajatellaan läntistä maailmaa ja se, joka sanelee hyvin pitkälti sitä, että mitä länsimaissa tulee pelätä ja mikä on se uhkakuva, jota vastaan toimitaan. Jos ajatellaan nyt vaikka kehitystä 9-11 jälkeen 11 vuoden ajalta, niin kyllä terrorismi on ikään kuin lyönyt hyvin pitkälti, kiitos Yhdysvaltojen, läpi länsimaisen uhkakuvakulttuurin. Ja sen takia me ollaan puhuttu yhä enemmän myöskin Suomessa esimerkiksi nytten kriisinhallintasodasta. Mutta samanaikaisesti tämän maailmankuvan tietyllä tavalla vastakkain on tämä toinen Suomen uhkakuva, joka sitten viittaa tähän perinteisempään sodankäyntiin ja meidän suurvaltanaapuriin.
No nyt kun puhutaan perinteisestä sodankäynnistä ja me eräästä Suomen naapurimaasta, joka sattumoisin on myös suurvalta, niin meillähän käytiin tuossa 40-luvulla sellainen varustautumiskeskustelu ennen kuin sitten alkoi rytistä. Ja ollaanko me nyt samassa tilanteessa, että ollaanko me niin kuin ajoissa? Ja ollaanko me valmistauduttu, kun samaan aikaan...
Onko meidän kybersodankäyntivarustelumme malli Kajander?
Niin.
Kokardi sinne vaan tietokoneen nokkaan ja niin. Menoksi.
No nyt tietysti tähän olisi varmasti hyvä pyytää pääesikunnan kanta, miten siellä asioita valmistellaan.
Me kysymme sinulta.
Mä uskon, että me ollaan ihan oikeasti, me ollaan hyvää keskitasoa tällä hetkellä. Ja tämä koko kyberulottuvuus, niin ei se nyt ole ihan putkahtanut tyhjästä viimeisen 2 vuoden aikana, vaikka siitä nyt on alettu yhä enemmän puhumaan. Mutta selkeästi, kun ajatellaan sitä, tai katsotaan, että miten esimerkiksi Euroopassa eri maat ovat viime vuosina nyt alkaneet tekemään näitä kyberstrategioitaan, tai esimerkiksi hankkimaan hyökkäyksellistä kyberkyvykkyyttä, niin nämä asiat on voimistuneet merkittävällä tavalla nimenomaan viime vuoden aikana. Ja kyllä mä näen, että kyllä tässä kelkassa taas trendin mukaisesti, niin Suomi on ihan hyvin mukana.
Monasti sanotaan, että hyökkäys on paras puolustus. Suomessa tämä on ollut vähän vaikea ajatus, koska meillä kuitenkin edelleen semmoinen Pariisin rauhansopimuksen henki harteillamme, että meillä on vain puolustusvoimat. Puolustusvoimat muuten, siis puolustusministeriössä valmistuu nyt kansallisen kyberstrategian selvitys, ja sitten meillä on menossa myös sitten laajemmin tämä turvallisuus- ja puolustusselonteko.
Ja osana sitä ilmeisesti myöskin kyberasioita käsitellään.
Kyllä, mutta miten suomalaiset poliitikot, onko tämä semmoinen asia, että me ollaan pää pensaassa vai viisaasti hiljaa? Onko niin, että hiljaisuudessa valmistaudutaan, koska näistä asioistahan ei ole tapana huudella?
Juuri näin.
Miten tämmöistä asiasta sitten voidaan käydä poliittista keskustelua, paitsi Politiikkaradiossa?
Minun mielestä Politiikkaradio on erittäin hyvä foorumi tämän keskustelun aloittamiseen, koska se keskustelu, huutelu, jota perään kuulutit, niin sitä suomalainen yhteiskunta kaipaa.
Eli onko tämä niin kuin...
Tämä ei ollut maksettu mainos.
Ei. Tämä, että eduskunta käyttää hirveästi aikaa puhuakseen Dragsvikin varuskunnasta. Niin ollaanko ihan vääristä asioista, puhutaanko silloin, suhteessa kokonaisuuteen?
Jos valtio tai asevoimat tässä tapauksessa haluaa olla tänä päivänä uskottava toimija maailmalla, niin sillä täytyy olla kykyä sekä toimia että vaikuttaa kybermaailmassa.
Tarkoittaako tämä, että kykyä sekä puolustaa että myös hyökätä?
Ehdottomasti.
Eli Suomen pitäisi hankkia hyökkäyskalustoa kybersotaa varten.
Mä luulen, että juuri tämä sana, mitä sanot, että hyökkäys, niin se luo tähän suomalaiseen mentaliteettiin, mistä äskeiskin puhuin, että puhuit, että meillä on puolustusvoimat ja puhutaan isänmaan puolustuksesta ja puolustusministeriöstä. Ja sitten kun sanotaan, että hankitaanpa nyt hyökkäyksellisiä aseita, niin vaikka se logiikka on täysin selvä, niin, että niitä tarvitaan. Se, että voit olla uskottava puolustaja, niin sulla täytyy olla hyökkäyskykyä. Ihan samalla tavalla, kun sulla on rynnäkkökyväri, niin sä voit sillä puolustaa tai hyökätä ilman, että puhutaan ikään kuin hyökkäysaseesta.
Aika usein kollegasi tai samalla lailla tuo Mikko Hyppönen on esillä F-Securen asioissa, ja sitten on käynyt ilmi, että heillä on semmoinen eristetty laboratorio, missä katsotaan, miten tietokonevirukset toimii. Ja tietysti niiden toiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta ne voidaan torjua myös. Onko tämä sen kaltaista toimintaa, mitä suomalaiset tietoturva-alan yritykset niin kuin tekevät myöskin yhteistyössä puolustusvoimien kanssa? Vai
ja
onko
minkä tämä maiden puolustusvoimien?
Niin, kun tämähän on kuitenkin lähtökohtaisesti kaikki on kansainvälistä.
Niin lähtökohta on se, että mun mielestä kysymys ei ole siinä, että tarvitseeko Suomi hyökkäyksellistä kyberkyvykkyyttä, kyllä, vaan kyse on siitä, että miten Suomi aikoo sen hankkia. Ja rehellisesti sanoen, minä en sitä tiedä.
Onko NATO-mailla kuinka paljon keskinäistä yhteistyötä näissä asioissa? Onko NATO myös niin kuin kyberpuolustus ja tarvittaessa myös hyökkäysliitto?
Mä oon pitkään jo katsonut terveellä tavalla kateellisena Viron toimintaa. Nimittäin Viro on kyllä NATO-jäsenenä onnistunut brändäämään itsensä ikään kuin kybervaltioksi ja kyberasioiden edistämiseksi. Ja sen takia tämä NATOn perustama kyberkeskuskin on nimenomaan Tallinnassa. Ja yhteistyötä siellä tehdään, mutta kyllä silti tuntuu ainakin se tieto, mikä minulla on, että myöskin NATO-maiden välillä niin siellä hyvin paljon nämä kyberasiat halutaan pitää ikään kuin kansallisessa otteessa ja siitä, että ei siitä nyt liikaa lähdetä myöskään edes sotilasliittokavereille kertomaan.
Suoraa puhetta kyberistä. Leikola, lähdet vieraana tänään kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell Stonesoftista.
Yksi sellainen silmiinpistävä ero Suomen ja Viron välillä on se, että tästä uhasta puhutaan Virossa aivan eri tavalla.
Ja, ikään kuin arkitodellisuutta.
Niin, ja siis sehän tietysti voi johtua naapurimaista, koska heillä on yhteistä rajaa Latvian kanssa, mitä meillä ei ole.
Juuri näin.
Kun katsotaan siis maailmalla, tietysti Yhdysvallat ja Israel on kaiketi ne maat, joita pidetään niin kuin edelläkävijöinä ja kaikkein vahvimpina. Sitten taas Kiina ja Venäjä on molemmat tulossa mukaan, niin kerros nyt oikein...
Siis nörttiarmeijoilla.
Niin, mutta siis kerros nyt, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaisi, jos me nyt Suomi nyt hankkisi tällaista niin kuin kyberhyökkäyskalustoa, minkälaiset laakuksen joukot tässä nyt oikein tarvittaisiin sitten? Mitä se käytännössä on? Hirveät määrät Coca-Colaa, pillejä ja tietokoneita, niinkö?
Joo, ja sipsejä tietysti siihen päälle vielä. Tietysti on erittäin vaikea nyt arvioida, että mitkä näitä todellisia kybervoimavaltioita maailmassa tällä hetkellä on. Minä lasken kyllä, niin kuin sanoit...
Niin kuin Punaisen torin paraatissa esitellä näitä.
Ei, minä lasken Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Israel, Englanti on ainakin siellä kärkipäässä. Ja tässä tullaan juuri siihen keskeiseen kysymykseen, että fyysisessä maailmassa sä voit järjestää niitä sotilasparaatteja ja esitellä kalustoa, tai sä voit järjestää niitä sotilasharjoituksia ja pyytää sinne ulkopuolisia katsomaan, että me osataan käyttää tätä kalustoa, ja meillä on vielä sutkot fiksu taktiikka siihen.
Elätkää meitä.
Niin, ja kerrotaan muille, että meillä on tätä kykyä. Mutta tämä on ihan oikeasti tällä hetkellä, kun katsoo esimerkiksi yhdysvaltalaisia pentagonialaisia tutkimuslaitoksia, niin tämä on heillä... hyvin keskeinen kysymys siellä tällä hetkellä, että miten luodaan pelotevaikutus siitä, että hei, mulla on kykyä toimia ja vaikuttaa kybermaailmassa.
Kukaan ei tuskin sanomaan, että mulla on isompi virus kuin sulla.
Niin, tai tuskin nyt tämmöisiä nörttiparaateja tullaan siellä vaikka Punaisella torilla sitten järjestämään.
Mutta kun mainitsit, että tässä konventionaalisessa vanhakantaisessa sotilasmaailmassa järjestetään sotaharjoituksia, nehän järjestetään yleensä omalla maaperällä, mutta tässä maailmassa, tässä kybersodan maailmassa, niin tuntuu, että niitä sotaharjoituksia järjestetään vihollisten maa tai muiden maiden maaperällä jatkuvasti.
Se on juurikin näin, ja se tästä tekee minun mielestäni yhden hyvinkin pelottavan tietyllä tavalla tai huolestuttavan kehityspiirteet.
Kansainvälisen oikeuden mukaan järjestää kysymättä näitä toisen maan perällä.
Kun mietitään esimerkiksi tätä Stuxnet-haittaohjelmaa, josta on paljon julkisuudessakin keskusteltu, jossa saatiin sentrifugit pyörimään vähän turhan kovaa siellä iranilaisessa ydinlaitoksessa.
Niin, eli Israelia epäillään. Niin.
Tai itse asiassa nyt ihan viime kuukausina sattuvasti Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla, niin kyllä Yhdysvallat ja Israel on nyt tietysti epävirallisesti, ne ovat nostaneet käden pystyyn, että hei, me oltiin takana. Ja minun mielestä se on valtavan luja poliittinen viesti muulle maailmalle, että meillä on tämmöistä kykyä ja me käytettiin sitä jo muutama vuosi sitten.
Ja se
me
halutaan kertoa, mutta onko niin, että siis tosiasiassa tämä, mitä puolimaailma ja erityisesti iranilaiset ja miksei israelaisetkin pelkää, että se isku on tosiasiallisesti jo tapahtunut, mutta se on ollut kyberisku.
Niin, ja sen vaikutukset näkyvät vasta
myöhemmin. Ja ne vaikutukset ovat riittävät myöskin.
Niin, ja jonain päivänä jossain vaiheessa ydinvoimala alkaa tehdä vispipuuroa.
Niin, tuossa juuri luin haastattelun entinen Iso-Britannian sisäasiaministeri, joka sanoi, että aikaisemmin oli näitä tämmöisiä nukkuvia agentteja, jotka sitten herätettiin eri puolilla maailmaa, kun tarve oli. Tänä päivänä ei ole nukkuvia agentteja, vaan on nukkuvia haittaohjelmia, jotka on esimerkiksi asennettu tiettyihin järjestelmiin tai saatettu sinne sisään jo valmiiksi. Ja sitten kun on aika, niin herätetään ja isketään.
Onko nyt kyse siitä, että kun eräs nimeltä mainitsematon suomalainen matkapuhelin toimii käytössä, niin aina välillä vähän heikosti. Niin onko tässä nyt kyse jonkin ilkeän toisen vieraan valtakunnan matkapuhelinvalmistajan sinne lähettämästä haittaohjelmasta? Minä vain kysyn.
Ja onko niin, että minun pankkitilini voi mahdollisesti olla jo tyhjennetty, mutta minä en vain tiedä sitä itse vielä, koska tämä aktualisoituu myöhemmin.
Herrat on nyt aivan kyberturvallisuuden ydinkysymysten äärellä ja juuri sen, tämän takia nämä on suoraan sanoen todella tärkeitä
lisää
asioita.
Lisää rahaa heti sinne.
Ei se pelkästään sitäkään ole, vaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin näistä ei pidä puhua liikaa teknologisesti ja teknisesti. Ja nyt se tekniikka tuntuu minun mielestäni liikaa ohjaavan sitä, että mitä siellä strategisella tai poliittisella tasolla päätetään ja mietitään, kun sen ymmärryksen ja ohjauksen pitäisi mennä toistepäin.
Mennäänpä aikaan tuota ennen Wargames-elokuvaa. Missä on kybersodan käynnin historia? Siis aikanaan maan mainio, tai itse asiassa enemmänkin meren mainio, brittiläinen kirjasankari kapteeni Hornblower hyökkäsi joukkoineen maalle kaataen Napoleonin viestijärjestelmään liittyvät semaforit Britannian rannikolla. Tästäkö kaikki alkoi?
Ja jatkuiko se sitten sen jälkeen, kun keksittiin radio ja ryhdyttiin nappaamaan radiokoodeja ja torjumaan, estämään ja vääristelemään niitä?
Muistelen, että 1904 Japanin sodassa käytettiin ensimmäisen kerran radiohäirintää, että jos johonkin haluaa ikään kuin alkupistettä laittaa, niin ehkä se sitten olisi siellä. Mutta jatkan kyllä saman tien sivulauseeseen, että minun mielestä, ja tässä nyt on tietysti eri käsityksiä maailmalla, niin maailmalla ei ole vielä toistaiseksi koettu todellista kybersotaa. Ja edelleen jatkan vielä sen että yleinen harhaluulo myöskin tuntuu aika usein näissä keskusteluissa olevan se, että tämä kybersota olisi ikään kuin ainoastaan bittien välistä sotaa tuolla taivaalla, jossa bitit lentää ja hakkerit hakkeroivat toisiaan, vaan kyllä siinä hyvin vahvasti tämä myöskin fyysinen ulottuvuus on läsnä. Siis ensinnäkin ihan se, että bittien kautta voidaan pahimmillaan tuottaa jopa tappavaa tuhoa fyysiseen maailmaan. Ja toisaalta, kun katsoo esimerkiksi Yhdysvaltojen kyberstrategiaa, niin he ilmoittaa suoraan, että jos iskette meidän esimerkiksi sähköverkkoon kyberhyökkäyksillä, niin ei he mitenkään välttämättä lähde hyökkäämään kyberaseella takaisin, vaan suoraan fyysisellä voiman käytöllä.
Varsinkaan, kun eivät sitten kykene kyberaseita käyttää, jos verkot on nurin.
Niin.
Se on tietysti aivan hirveän hyvä toi sano, että ja mehän tullaan poikki sitten sillä, mikä meillä on käytettävissä.
Niin, tai jäljellä. Mutta sen verran vielä täytyy näin kansallistunnetta nostaaksemme puhua kybersodankäynnin historiasta, koska siihen liittyy myös Säkkijärven polkka. Eikö niin, hyvät herrat?
Kyllä, kyllä. Muistan tarinan.
Kapteeni Lauri Sutela taisi olla tämän takana, mutta kerropa nyt alan ammattimiehenä, koska me olemme vain legendojen ammattimiehiä, niin kerro tämän alan ammattimiehenä, että mistä silloin oli kyse?
Mä en sitä tarinaa nyt.
Venäläisillä oli radio-ohjattu, tai radiosignaalilla toimiva räjähde.
Etäräjäytysjärjestelmä.
Ja sitten mietittiin, että miten voidaan tätä häiritä ja ennen kaikkea, miten se voidaan niin kuin kansakunnalle naamioida niin, ettei se herätä paniikkia alueella.
Ja blokattiin se radiotaajuus soittamalla Säkkijärven polkkaa
niin pitkään,
että ehdittiin sitten tehdä itse räjähden väärättömäksi, kun sitä ei voinut vihollinen laukistakaan.
Että kybersodan käynnissä voi käydä niin, että antaa mennä Säkkijärven, kunhan meille jää se polkka.
Mitäs tämän päivän Säkkijärven polkat on, eli miten näitä voidaan sitten torjua?
No ensinnäkin pitää muistaa ihan niin kuin fyysisessäkään maailmassa, niin ei kybermaailmassakaan ole absoluuttista 100% turvallisuutta. Ja tässä mun mielestä yhdistyy tämä koko suomalaisen ikään kuin turvallisuusajattelun tulevaisuus. Puhuttiin mistä kybermaailmasta tai oikeastaan mistä tahansa, niin mun oma ajatus on hyvin pitkälti mennyt tämmöisen niin kuin sietokyvyn korostamisen suuntaan. Eli tarkoittaa siis sitä, että tippuu meiltä sitten sähköt pois tai tapahtuu oikeastaan mikä tahansa yllättäväkin tapaus, niin kuin nämä uhkat nyt viime vuosina on tupannut olemaan, tsunamit ja 9/11, Estoniat vastaavat, niin meillä on sekä henkistä että fyysistä sietokykyä nousta aika nopeastikin jaloilleen, eikä esimerkiksi niin, että jos sähkö tippuu, niin sitten meillä menee sormi suuhun. Ja...
Mitä te siellä kirkkonummella teitte jouluna, kun sähköt meni?
No ainakin seuraava yö nukuttiin makuupusseissa ja poltettiin melkoisesti takkaa, niin silloin oli lämmin ja vettä piti sitten hakea keskustorilta ja pankkiautomaatilla ja bensatankilla piti käydä sitten naapurikunnassa.
Eli eikö niin, että nämä uhkakuvat eivät ole sellaisia, että valtio lamaantuu, vaan nimenomaan, että se yhteiskunta lamaantuu?
Toivottavasti ei lamaannu, sanotaan, niin, sanotaan ehkä mieluummin
näin. Ne uhkuhat, joita vastaan taistellaan.
No kyllä se näin on. Eli ja jos mä haluaisin tänä päivänä koetella esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokykyä, niin en mä marssittaisi panssarivaunuja tuohon rajalle tai hävittäjiä, vaan kyllä
niin vanhanaikaista.
Vaan kyllä mä esimerkiksi voisin ajatella katkaisevani jostain suomalaisesta suurkaupungista veden ja sähkön. Ja katsoisin, että meneekö sormi suuhun ja miten resilienssi, eli sietokykyinen tämä suomalainen yhteiskunta siinä tilanteessa olisi.
Mutta eikö se tarkoita sitä, että kun perinteisessä sodankäynnin uhkakuvissa ajatellaan, että on rintama, ja sitten on se kotirintama jossain kaukana takana, niin tätä jakoa ei enää ole. Se on läsnä ihan missä hyvänsä, milloin tahansa.
Rakkaat kotijoukot, lähetän teille sähköpostia täältä jostain.
Ei, kyllä se noin on, ja meillä tunnutaan edelleen ajattelemaan aika vahvasti sitä 40-luvun tilannetta, jossa oli rintamalinjat, ja sitten lähetettiin takaa eteen paketteja ja muuta vastaavaa. Jos ajattelen kyberturvallisuutta ja tätä tämän päivän ikään kuin turvallisuuden muotisanaa, kokonaisturvallisuutta, niin kyberturvallisuus on mun mielestä malliesimerkki siitä, koska niin tekin molemmat loppukäyttäjinä, tietokoneen ja älypuhelimien käyttäjinä, olette itse asiassa yhdistyneenä ihan samaan globaaliin verkostoon, jossa koko maailma on tänä päivänä hyvinkin verkostoitunut.
Eli siis onko se nyt niin, että silloin... Se on se sama verkko, jonka toisessa päässä sitten lymyili Osama Bin Laden. Eli ollaan niin kuin yhden digitaalisen niin kuin kädenpuristuksen päässä.
No ehkä noinkin voisi sanoa, kyllä.
Mutta mitäs kun puolustusvoiman kommentaari Puheloinen käytti tässä hyvin mielenkiintoisen puheenvuoron, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ehkä hän sanoi, että nyt jos tästä yhtään leikataan, niin koko Suomea ei pystytä enää puolustamaan ja... Tietysti voi ajatella, että tämä on tätä perinteistä susi tulee tyyppistä rahoista leikataan, mutta miten tämmöiset puheenvuorot suhtautuu nyt siihen tilanteeseen, että oikeasti ei ole niin relevanttia, onko se varuskunta Tammisaaren, Hangon vai Raaseporin niin tai Kirkkonummen puolella, niin mikä on se koko Suomi, jota ei pystytä puolustamaan? Jos me aletaan miettiä sitä, että nämä kyberuhkat on kaikkein isompia.
Pystymmekö puolustamaan koko digitaalista Suomea?
Jääkö meitä Nordea puolustamatta silloin, kun se ei kuulu ihan kokonaan Suomeen?
Niin.
Ja ehkä vielä voisi jatkaa, että miten me aiomme sitten sen tempun tehdä. Että nyt on tietysti hienoa, miten, että meillä syntyy strategiaa ja tämmöistä puhetta, mutta...
Strategian tohtori, miten tulkitset Puheloisen lausunnon?
Mä tulkitsen sen kyllä, ennen kaikkea myöskin entisenä aktiiviupseerina, niin tulkitsen sen hyvinkin vakavana puheenvuorona. Ja tässä nyt ei mun mielestä ole, varsinkin kun lukee vielä sitä puheen loppupuolta, missä nämä perustelut on nyt julkisesti käyty varsin vahvasti läpi, niin ei siinä ole pelkästään rahan pyytämisestä
enää kyse. Se ei ollut budjettipuhe.
Ei, tämä on mun mielipide.
Ja se, että oikein silloin, kun uhkat ovat kyber ja keskustelut on Dragsvikistä.
Hyper.
Ja sitten samaan aikaan kaikkea ei pystytä hoitamaan.
No varmasti molempia tarvitaan. Ainakin jos ajatellaan, että Suomessa halutaan esimerkiksi nyt ylläpitää tämä yleinen asevelvollisuusjärjestelmä, mikä mun mielestä on ihan välttämätöntä. Mutta kyllä mä koen sen hyvinkin poikkeukselliseksi turvallisuus- ja tai paremminkin puolustuspoliittiseksi puheenvuoroksi meillä Suomessa, että puolustusvoimain komentaja toteaa, että nykymenolla niin puolustusvoimat tai ehkä paremminkin suomalainen yhteiskunta ei kykene enää puolustamaan koko maata.
Ja pääministerilläkin on ollut tällä viikolla asiaa mielipide.
No juuri näin, ja mun mielestä tämä tekee tästä vielä mielenkiintoisemman ja ajankohtaisemman, että harvoinpa kuulee, ainakin minä olen kuullut pääministerin suusta sitä, että hän julkisesti sanoo, että nyt pitää varautua siihen, että lähivuosina tulee aloittaa kiihkoton ja ennakkoluuloton keskustelu siitä, mitä me halutaan puolustusvoimien tekevän. Ja mun mielestä tässä ei nyt tarvitse edes odottaa lähivuosia, vaan se keskustelu on hyvä aloittaa nyt.
Sitähän käydään tässäkin koko ajan.
Se on ihan oikein, ja kun ajatellaan näitä puolustusvoimien tehtäviä, niin kyllä niin kuin ihan näin kansalaisen näkökulmasta, niin kyllä mä näen, että jos laissa annetaan joku tehtävä, niin kyllä sen arkitodellisuuden pitää myöskin sitä tehtävää vastata, ja silloin edes jollain tavalla realistisesti niin resurssien ja tehtävien pitäisi olla keskenään
tasapainossa. Meillähän on tämmöinen, ei Suomessa, mutta erässä merkittävässä maassa, kuten Kiinassa, on vähän tämmöinen suojeluskuntatyyppinen järjestelmä, että siellä on iso joukko kybersodankäyntiä käyviä henkilöitä, heitä kutsutaan tosin internet-sensoreiksi, jotka 10 000 tai 100 000, kukaan ei tiedä tarkkaa määrää, istuu sensuroimassa internettiä Kiinan hallituksen piikkiin, mutta sehän on juuri tämmöistä ikään kuin puoli samaa tehtävää kuin mitä tässä kybersodankäynnin puolustusjoukoissa tehdään. Pitäisikö meillä olla jonkinnäköinen kybersuojeluskuntasysteemi myöskin vastaava käytössä? Pitäisikö, ja teen tässä nyt konkreettisen esityksen, jota en aio kirjauttaa tavallisiin arkiesityksiin, koska tämä ei ole tavallinen arkiasia, mutta pitäisikö syrjäytyneet nuoret, jotka pelaavat kaiket yöt War of Warcraftia tuolla, itse asiassa todeta, että he eivät ole syrjäytyneitä, vaan he ovat Suomen tulevaisuuden ja turvallisuuden toivo saada valjastettua puolustuskäyttöön.
Uudet lammiot.
Eikö Stonesoft voisi palkata heitä?
Täytyy sanoa, oli tähän jatkona, että oli huikea kokemus. Olin tuossa 2 kuukautta sitten Yhdysvalloissa erässä seminaarissa, jossa oli noin 10 000, vähän ylikin, Yhdysvaltojen parasta hakkeria, jotka olivat ikään kuin sillä pimeällä puolella, eli näitä niin sanotusti mustahattuisia hakkereita.
Ja rikollisia, tiukan juridisesti tulkittuja.
Did you feel the force?
Ja kyllä, tunsin myöskin voiman siellä ja hyvin poikkeuksellisesti ensimmäistä kertaa tämän tapahtuman 15-vuotisen historian aikana niin Yhdysvaltojen NSA, eli National Security Agency, ja sama kaveri, tämä kenraali, on myöskin Yhdysvaltojen kyberkeskuksen johtaja, niin hän oli siellä puhumassa ja hän puhui tälle hakkerijoukolle ja aloitti sanoin, tässä salissa on Yhdysvaltojen turvallisuuden tulevaisuus.
Mutta eikö se ole niin, että nämä hakkerit puolustaa itse asiassa isänmaata, joka...
Paljastamalla uhkia.
Jonka nimi ei ole Yhdysvallat, vaan heillä on niin kuin vahvempi sisäinen yhtenäisyys. Ja jos me ajatellaan niin kuin esimerkiksi sitä, että mitä maailman talousjärjestelmässä on tapahtunut, että kansainväliset rahavirrat eivät ole enää niin kuin valtioiden kontrollissa, niin... Entä jos tämmöinen porukka saa päähänsä, että pannaan sitä it's a new deal, että pistetään tämä niin kuin kansainvälinen riistotalousjärjestelmä, riistobitteineen, pannaan se kyykkyyn.
Onko siinä euron todelliset viholliset?
Niin.
Tuo on erittäin hyvä kysymys ja erittäin aiheellinen kysymys, että jos esimerkiksi onnistutaan hakkeroitumaan tiettyihin talousjärjestelmiin tai suurpankkien järjestelmiin sisään, ja siellä aletaan sitten vaikka pörssivirtauksia vastaavia niin muuttamaan, niin miten sekaisin maailmantalous siitä ihan oikeasti menisi?
Onko meillä tällä hetkellä jo se tilanne, että jos hakkerit todella haluavat panna Euroopan keskuspankin polvilleen alkamalla heiluttaa valuuttakursseja, niin siinä on sen jälkeen Kreikan ja Espanjan tukimiljardit ihan kevyttä kauraa?
No, en mä lähde kyllä niin kuin liikaa myöskään semmoiselle pelottelun linjalle, mutta ihan arkiesimerkkeen, ja tuo on mun mielestä hyvä esimerkki, minkä toit esille, niin nämä kaikki pyörii tänä päivänä. Myöskin sinun palkan maksusi mun käsityksen mukaan, niin pyörii siten, että sulla ilmestyy tiettyjä bittinumeroita vähän enemmän sinne sun bittipankkitilille.
Ja kyllä se pyörittää ilmestyy vähemmän sinne.
Onko näin?
Kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnell on tänään Leikolla lähden vieraana.
Mutta vakavasti puhuttuna, jos Amerikan Yhdysvalloissa kenraali puhuttelee hakkereita ja näkee nämä Yhdysvaltain toivona, niin mitä meillä Suomessa tapahtuu? Onko meillä puolustusvoimat ottanut hakkereihin yhteyttä? Onko tätä yhteistyötä? Kerätäänkö meidän vähäinen kansallinen osaaminen yksiin kansiin, yksiin kuoriin isänmaan eteen?
Toivottavasti
näin. Onko jossakin kyberpalojoen aukio?
Niin. Toivottavasti näin, ihan oikeasti. Ja mun mielestä me päästään tästä hyvin siihen, että kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin nyt ihan suoraan sanoen näin politiikkaradiossa sanottuna, niin minua ärsyttää välillä se, että tästä on tullut ikään kuin tämmöinen negatiivinen mielleyhtymä, että se on pelkkää uhkaa, se on pelkkää jotain pahaa, järjestelmien sekoamista ynnä muuta.
Mutta sitähän tämä maailma on.
No, mutta siis mä haluaisin ainakin nähdä, että kun tästä on tulossa ja on jo nyt tullut hyvin vahvasti tämmöinen ihan strategisen tason kysymys esimerkiksi valtioiden politiikkaan, kansainväliseenkin politiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, niin tässä on Suomelle kyllä valtavan hyviä mahdollisuuksia, koska tässä ei ole nyt kyse niinkään siitä, että sulla on 500 mahdollisimman hyvää panssarivaunua, vaan tässä on kyse siitä, että sulla on mieluummin yksi erittäin osaava panssarivaunu, jolla on semmoista lahjakkuutta, semmoista kykyä, jolla sä voit itse asiassa saavuttaa parempaa suorituskykyä kuin se 500 panssarivaunua. Ja tämä on mun mielestä myöskin Suomelle nyt esimerkiksi turvallisuuspoliittisesti, tämä on valtava mahdollisuus. Meillä on parhaimmillaan, mä näen, että niin kuin maailmassa ylipäätänsä, niin mä en usko siihen, että nämä niin sanotusti fyysisen maailman supervallat, suurvallat, tulee samalla tavalla dominoimaan tätä bittien maailmaa, koska täällä osaaminen ratkaisee.
Eikö kyse kyberhyökkäyksissä ole myös siis lamauttamisen lisäksi myös väärän tiedon jakelusta tai olemassa olevan tiedon muuttamisesta?
No se on yksi ulottuvuus. Sitähän on aikaisemmin pitkälti kutsuttu, varmaan osa kutsuu edelleenkin informaatiosodankäynniksi, jossa ikään kuin tiettyjä viestejä lähettämällä, tietynlaista mielialaa luomalla, esimerkiksi nyt vaikka näisten sosiaalisten verkostojen kautta, niin pyrittää vaikuttamaan siihen, että päätöksiä tehtäisiin johonkin suuntaan. Ja ehkä voisi sanoa tämmöisen vähän räikeänkin esimerkin, niin tuossa ihan muutama päivä sitten Syyrian hallituksessa ei oikein tykätty Al Jazeeran TV-kanavan uutisoinnista, niin he ihan suoraan hakkeroituu sinne kotisivuille ja TV-kanavaan ja muutti niitä uutisia, jotta siitä tuli ikään kuin itselleen mieleinen. Ja sitten hän vielä kertoi siitä julkisuuteen.
Eli se tarkoittaa samaa kuin, että sinä päivänä kybersoto on alkanut, kuin tunnistamme, että jossakin on virheellisiä, valheellisia, vääristeltyjä Facebook-päivityksiä.
Eli tuossa tapauksessa olemme jo tuon sodan keskellä.
Tämä on huolestuttavampaa kuin Jussi, kun osasimme kuvitellakaan.
Tästä on välittömästi tehtävä päivitys. Ja sitten seurataan tunnin välein, että onko joku muuttanut sitä.
Nimenomaan, koska historiahan kirjoitetaan jatkuvasti uusiksi, mutta sen lisäksi kirjoitetaan tulevaisuuttakin uusiksi. Ja siinä mielessä oikeastaan tämä iso kysymys kuuluu, että mistä tämmöisen sitten, tämä on tietysti varmaan kysymyksistä vaikeimpia, mutta mistä tämän virheellisen informaation voi tunnistaa? Niin.
Minä melkein kysyisin herroilta, mistä sen voi tunnistaa?
Yleensä sen tunnistaa siitä, että se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
Et siis juuri sellaista
Nigeria, haluavat. Nigeriahan on selkeästi siis ilmeisesti yksi näistä informaatiosodankäynnin suurvalloista, koska siis tunnetut nigerialaiskirjeet hän ovat ikään kuin, nehän ovat käyneet todeksi monessa maassa. Ja jatkuvastihan me saadaan tämmöisiä hyvin epäsofistikoituneita hölmöjä viestejä, josta sä näet heti, että tämä ei ole totta. Mutta entä sitten, jos ne viestit onkin fiksusti kirjoitettu ja onko yritysten välillä tällaista niin kuin sodankäyntiä tällä hetkellä? Kuinka paljon yritysvakoilusta on puhuttu Suomessakin vuosien aikana paljon, mutta onko tällaista niin kuin väärän disinformaation levittämistä, niin nähdäänkö me sitä yritysten välillä?
Esimerkiksi pörssikauppaan liittyy.
Kyllä sitä jonkin verran näkyy ja ylipäätänsä jos puhutaan vaikka ihan teollisuusvakoilusta, niin tiivistetysti voisi sanoa, että teollisuusvakoilu on tänä päivänä siirtynyt kybermaailmaan ja ne summat, mitä nyt julkisuudessakin on ollut, niin ne on jo ihan valtavia ja esimerkiksi jos puhutaan sitä vaikka verkkorikollisuudesta, niin siellä puhutaan jo isommista summista kuin kansainvälisessä huumekaupassa.
Onko sorkkarauta niin kuin aikansa elänyt vehi Rosmo-hommissa?
Tuossa oli hyvä vertaus FBI:n sivuilla Yhdysvalloissa. Siinä oli, että viime vuonna, vai oliko nyt toissa vuonna, niin pankkiryöstöjen, siis tämmöisten fyysisten pankkiryöstöjen takia menot oli $43 miljoonaa. Ja sitten kun alettiin, siinä oli sitten vertauksena tehty tämmöiset virtuaaliset, eli verkkorikollisten kautta pankeilta varastetut rahat, niin siinä arvioitiin, että se olisi vähintään 20-kertaiset siihen fyysisessä maailmassa tapahtuneiden ryöstöjen määrä.
Bonnie ja Clyde.
Pipoon ei tarvitse enää leikata silmänreikiä, riittää, että se on päässä.
Niin. Niin, tai että sinä olet osaava kaveri, sinä olet kotisohvalla ja sinulla on tietokone ja internet piuha.
No palaisin tähän tunnistettavuuteen edelleenkin, että jos me oletetaan, että todellakin tämmöistä sleeper-toimintaa, tai siis tämmöistä, että ikään kuin joku on ottanut jotakin haltuun, mutta ei vielä käytä sitä, niin miten tämmöistä vastaan voidaan tehokkaasti varautua, koska jos me emme tiedä, että joku on hallussa, niin mehän emme tiedä, että siellä myöskään on sitä riskiä välttämättä.
Alat olla ihan oikeasti ydinkysymysten äärelle ja ei tarvitse edes noin syvällisesti mennä, koska isoimpia asioita myöskin, jos aikaisemmin puhun, että toinen iso asia, mitä Pentagonin alaiset tutkimuslaitokset Jenkeissä tällä hetkellä pohtii, on tämä pelotevaikutuksen luominen. Niin toinen on se, että mistä sinä kykenet varmuudella toteamaan sen, että jos vaikka sinun maasi sähköverkkoa vastaan isketään kyberhyökkäyksellä, että se tulikin juuri tuosta maasta.
Hyökkäjillä on ikään kuin kybernaamioverkot päällään myös.
No hyökkäjällä on etu. Ja, tai sitten jos vaikka sinä pystyisit kohdistamaan sen hyökkäyksen, että hei, se tuli nyt tuolta maasta, niin mistä sä tiedät, että onko siellä yksittäinen ihminen, joku aktivistiryhmä, vai onko siellä esimerkiksi sitten valtion elimet taustalla. Ja tämä tekee äärimmäisen vaikeaksi myöskin sen, että jos sulla ei varmuutta, mistä se hyökkääjä tuli ja kuka se hyökkääjä on, niin ketä vastaan sun pitäisi toimia.
Ja kuka maksaa ja kenelle, koska aina sanotaan, että follow the money, mutta että millä seuraat, kun ei näy missään tilikirjoja. Että käyttääkö valtiot tämmöisiä niin kuin, vapaita agentteja näihin tehtäviin vai onko nämä niin kuin valtioiden palkkalistoilla olevia? Onko olemassa tämmöisiä niin kuin,
onko tämä ulkoistettu?
Niin, digitaalisia palkkamurhaajia.
Nyt alkaa jo mennä aika lennokkaaksikin ajatukset. En osaa
no onhan kyllä. Perjantai ja no onhan tämä Politiikkaradio.
No on ja vielä perjantai-iltapäivä. En mä lähde ihan suoraan sanoen tuota edes arvioimaan.
Mutta eikö periaatteessa, jos ajatellaan, ja tämä on nyt tietysti, nyt mennään todella herkillä alueelle, että missä yrityksissä on se paras osaaminen, se on niissä samoissa yrityksissä, jotka tekevät tätä torjuntatyötä.
No kyllä se näin on.
Ja mistä te tiedätte, että teidän henkilöstönne on luotettavaa?
Kyllä minä uskon, että meidän henkilöstö on luotettavaa.
Ja kysymys ei kuulunut, että mihin sinä uskot, vaan mistä sinä tiedät.
Poliitikon vastaus. Niin.
Mutta eikö tässä ole kyse siis ihan samasta vaarasta, että jos ajatellaan, että miten Taleban syntyi? Taleban syntyi sillä tavalla, että saudit halusivat ja monet muut tahot halusivat rahoittaa toimintaa, joka sitten vaan karkasi lapasesta. Et siis, eikö tässä ole ihan sama tilanne?
Noiden oppipoikia.
Niin.
Tämä on vähän sama keskustelu, taas ihan eläviä esimerkkejä maailmalta, että nyt ajatellaan esimerkiksi, että Kiina on maailman suurin mikrosirujen valmistaja ja nyt esimerkiksi suurin
niin,
osa...
jokaisessa on pieni kiinalainen mikrosiru.
Siis tämmöistä spekulaatiota on ollut ja sitten ajatellaan, että esimerkiksi Yhdysvaltojen aseita tänä päivänä, on ne sitten maalla, merellä, ilmassa tai avaruudessa, niin sisältää näitä kiinalaisia mikrosiruja. Ja nythän tuossa nousi pari kuukautta sitten vähän isompi kohu, kun eräs professori tuolta Englannista totesi, että niihin on laitettukin bugi sisään, että sitten kun esimerkiksi hävittäjän pitäisi nousta tuolta lentotukialukselta ilmaan, niin siellä onkin joku hakkeri, joka sitten aktivoi sen mikrosirun ja eipä enää lentokone nouse.
Minä olen aivan varma, että jääkaappini on liittoutunut minua vastaan. Siitä on todisteita.
Selvä.
Mutta tämä tietysti kuulostaa science fictionilta, mutta eikö niitä kaikki, tämä on teknisesti täysin mahdollista. Viime kädessä, jos näin ei ole, niin se johtuu ainoastaan ihmisten välisestä luottamuksesta tai jostain muusta naurettavasta pehmohömpästä.
Joo, täytyy sanoa edelleenkin mitään pelkoa luomatta, että mitä enemmän näin ei-teknisenä ihmisenä näistä teknologian mahdollisuuksista oppii, niin sitä isommaksi minun silmät kasvaa ihan suoraan.
Mutta nyt täytyy ottaa huomioon, että meillä on maailmassa aika iso trendi myöskin tällä hetkellä, joka lähtee siitä, että se mikä on teknisesti mahdollista, pitää olla myös sallittua. Siihen kuuluu piratismia ja muuta, mutta paljon kaikennäköistä muutakin en halua ketään syyllistää tästä. Ja kuitenkin viime kädessä kyse on siis siitä nimenomaan, että kaikki mikä on mahdollista, niin siitä osasta siitä tulisi pidättyä ihan vapaaehtoisestikin.
Joo, kyllä tätä keskustelua on paljon käynnissä, mutta mihin se raja sitten vedetään, että esimerkiksi kun puhutaan sitten...
Sitä kutsutaan eettiseksi keskustelua.
Ja se on juuri, ja tietyllä tavalla myöskin hyvin vahvasti siis moraalista ja juridista keskustelua, että missä se sananvapauden raja esimerkiksi sitten menee ilman, että lähdetään sitten liikaa rajoittamaan näitä ikään kuin vaikka tämän bittimaailman etuisuuksia, jota se on totta kai sekin pitää muistaa, että onhan tämä digitaalinen maailma tuonut ihan valtavasti liiketoimintaan meidän jokaisen henkilökohtaisiin.
Kaikki perustuu koko ajan siihen, että ikään kuin ne hyödyt lienevät suuremmat kuin haitat, vaikka ihan varmoja ei voida olla.
Niin, siis hyötyjä on, mutta on siellä tietysti haittaa, totta kai.
Preussilainen sotateoreetikko kenraali Karl von Clausewitz totesi aikanaan, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Mutta jotenkin tämä Clausewitzin ajatus lähti siitä, että ensin on politiikka, ja sitten jos politiikka ei toimi, niin sitten tulee sota. Mutta mulla on nyt vähän sellainen olo, että tämä kybersota mahdollistaa siis politiikan ja sodan hyvin nopean yhtäaikaisen vuorottelun ja sellaisen niin kuin vivuttamisen. Tarkoittaako tämä sitä, että koko tämä käsite siitä, että mitä sota on, niin kirjoitetaan uusiksi?
Erittäin hyvä huomio. On nimenomaan digitaalisessa maailmassa vaikuttaminen on mun mielestä tuonut mukanaan sen, että tänä päivänä, tässä hetkessä, jopa näin perjantai-iltapäivällä, niin mun mielestä on erittäin vaikea maailman politiikassa puhua siitä, että oltaisiin selkeästi joko rauhan tai sodan tilassa, vaan kyllä tämä on ajautunut hyvin pitkälti siihen tilanteeseen jo nyt, että ollaan tietyllä tavalla harmaalla alueella. Ja kyllä tämä kyberulottuvuus on selkeästi antanut myöskin sinne poliittiseen päätöksentekoon, vaikka nyt sinne Valkoiseen taloon, niin yhden pelimerkin lisää, jota voi käyttää poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ja käytettäneen myös.
Ja on jo käytetty.
Niin. Ja mihin väkeen tulevaisuudessa menemme, kun menemme sotaväkeen?
Kun loggaudumme sisään inttiin, tarkoitatko?
Niin. Mutta ilmeisesti se Clausewitzin vanha toinen vanha toteamus siitä, että et sota on kameleontti, siis jatkuvasti muuttuva ilmiö. Jokainen sota on erilainen, eikä sota siis ole teoretisoitavissa. Edelliseen liittyen on oleellista sotapäällikön nerous.
Näin se on varmasti ollut aikaisemmin ja tulee jatkossakin olemaan.
Tietyt asiat kuitenkin siis pysyy ja paranee, tai paranoid.
Kuten Clausewitzista paitsi Tolstoin Sota ja rauha, täytyy muistaa, että sen teoksen nimi ei ole Sota vai rauha, vaan se on Sota ja rauha.
Totta. Markus, sulla on pointti.
Jos sullakin on pointti.
Kerro vielä, että millaista tämä sinun työsi on? Mitä sinä itse töiksesi teet vai pitääkö sinun tappaa meidät, jos kerrot?
Ei.
Because we are your friends, you kill for nothing.
Kyllä yksi mun ihan keskeinen työtehtävä on se, että mä seuraan mahdollisimman paljon aikaani tässä kyberturvallisuudessa ja käyn siinä sekä täällä Suomessa että myöskin kun globaali firma ollaan, niin käyn maailmalla paljon puhumassa ja kirjoitan siinä myöskin ja on sitten tietyt totta kai yrityksen sisäiset asiakassuhteet ynnä muut, missä sitten on vahvasti mukana. Ja sen selkeästi huomaa, että tämä kyberturvallisuus ei myöskään ihan oikeasti yritysmaailmassa ole pelkästään sen IT-osaston hommia ja mietitään, että minkälainen boksi johonkin asennetaan, vaan kyllä huomaa sen, että varmaan sen takia, että tässä on jo yrityksillä niin isot maineet pelissä ja myöskin taloudelliset rahavirrat, että myöskin se ylempi johto on yhä enemmän kiinnostunut kyberturvallisuuden asioista, ja silloin me puhutaan ei-teknisellä tasolla, ja silloin me puhutaan näistä tietyllä tavalla ylemmän tason linjauksista, ja se on se keskustelu myöskin, mitä minä käyn.
Ja onko sinulla sellainen fiilis, että suomalaisena saat kuitenkin riittävät tiedot maailmalta?
Kyllä mulla on, ja sen huomannut kyllä tässä myöskin ihan niin kuin laajempana kontekstina, että se, että Suomi on poliittisesti, ennen kaikkea turvallisuuspoliittisesti varsin neutraali maa, niin se on kyllä tässä kyberturvallisuudessa niin meille iso etu maailmalla.
Eli Paasikiven, Kekkosen digitalisoinnin linjalla eteenpäin.
Näin. Niin.
Tässä nyt todella luodaan uusia rintamalinjoja, joo, mutta hyvä näin, hyvä näin.
Lamauttava linjaus.
Joo, että vielä kun joku kirjoittaa tuntemattoman sotilaan uusiksi digikielelle, vai pitääkö sekin tehdä itse?
Niin, se avaa kaikenlaisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tässä niin. Viikonloppuna ehtisi kyllä.
Muutaman kaaripyssyn voisi niin kuin...
Juu, ja puhumattakaan siitä, miten sitten heilahtain vain tuosta verkon ylitse.
Niin. Ja tässä, jolloin Helsingin herrat on tehnyt sellaiset rätingit tähän tuota Excel-taulukkoon, että ei sinulla voi olla nälkä.
Olenko mä pelikonsoli vai mikä mä oikein olen?
Niin.
Ei, ja kyllä tänä päivänä puhutaan digitaalisesta tykistöstä esimerkiksi, kun sanoitte tuossa näitä vertauksia, niin kun nämä Israel lainausmerkeissä vuosi hyökkäyssuunnitelmansa julkisuuteen Iraniin, niin ei siellä enää ammuttu niin kuin aikaisemmin tykistöllä tai vielä aikaisemmin jousipyssyllä, vaan ensimmäisessä vaiheessa lamauttava isku on tarkoitus tehdä nimenomaan kyberhyökkäyksiin.
Ja juuri silloin ei ainakaan mitään digitaalisia kivemurikoita voi lähteä polunviereen asettelemaan, se on varma.
Niin, ja toivoa, että ei ole sähkösaunaa.
Herra jestas, sähkösauna. Nyt hyvät ystävät,
tänä
viikonloppuna nauttikaa sähkösaunastanne niin kauan kuin se toimii.
Ja muistakaa hakata tarpeeksi halkoja.
Kyllä.
Jarno Limnell, Stonesoft, kyberturvallisuusjohtaja. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitoksia. Ja hyvää viikonloppua kaikille, kaikesta huolimatta.
Erittäin hyvää, ihan analogista, semmoista tavallista, semmoista atomimaailman viikonloppua.
Menkää pois sieltä Facebookien ääristä.
Niin, Facebookien.
Facebookien varsinkin.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.